بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
نوروز кезиндеги шаттануу түрлөрү. Армыстар, ардактуу агай, мейрамдар барлык маданияттардын ортак эрекшелиги. Бүгүнкү жана келеси багдарламада ирандыктардын Наурыз кезиндеги кээбир оюн-саалык түрлөрүнө токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Мейрамдар барлык маданияттардын ортак эрекшелиги. Негизи мереке дегенimiz дуга окуу расымы, бир жеңис немесе әлеуметтік окуя, болмаса бир илахий мукжизага алгыс айтуу расымы болуп табылады. Онун коом үчүн пайдасы зор. Наурыз күнү улуттук мейрам. Миңдеген жылдар барысында осы ел тарыхынын түрлүк кезеңдеринде бул мейрам эң үздүк адамы жана маданий символдорду боюна жинады. Наурыз кезинде Иранның мәдени кеңістігінде көптеген мейрамдар өткізіледі. Осы аймақ тұрғындары өмірде шаттықтың болуын аса маңызды санайды. Сол себепті ең ауыр күндері де кез келген сылтау тауып тойлатады. Көне ирандық сенім бойынша адам тән саулығымен қоса психикасының сау болуын да қажет етеді. Қам-қайғыдан арылып өмірді жалғастыру үшін қуану керек. Бағзы заманнан осы күнге дейін Иранда ең ірі рәсімдер тойланған негізгі күндердің бірі Наурыз мерекесі. Наурыз ирандықтардың ең әйгілі қуаныштарының бірі. Ол жаңа жылдың келуіне орай көне замандардан бері тойланып келе жатыр. Иранның күн күнтізбесі бойынша жыл басының бірінші күні 1-ші фарвардин. Әрине, Наурыз осы елдің географиялық шекарасымен шектелмейді. Мұның аумағы Иранның мәдени кеңістігінің түкпір-түкпіріне таралған. Наурыз түрлі елдерде тойланады. Статистика бойынша әлемде 12-ден аса ел Наурызды ұлттық мереке ретінде атап өтеді. Бұл елдердің әрқайсысы ресми және ұлттық күнтізбе бойынша осы күні жаңа жылды бастайды. Сол себепті жаңа жыл басталар кез түрлі елде әрқилы. Наурыз өркениетіне жататын елдермен қоса қазіргі таңда кейбір елдердің халқы Наурызды бейресми түрде тойлайды. Үндістан, Түркия, Мысыр, Франция, Ресейдің Татарстан Республикасы, АКШ, Ұлыбритания, Канада, Нидерланды, Германия, Ливан, Сирия, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері мен Швецияда Наурыз атап өтіледі. Бағдарламаның жалғасында Иранның түрлі өңірлерінде Наурыз кезіндегі шаттану тәсілдеріне қысқаша тоқталып өтуді жөн көрдік. Ирандағы Наурыздың ең маңызды әрі кең таралған символдарының бірі Хожа Фируз және Аму Наурыз. Иранның түрлі қалаларының көшелерінде шаттық пен бидің символы саналатын Хожа Фируз және Аму Наурыздың келгенінен Наурыз, яғни жаңа жылдың жақындағанын түсінуге болады. Хожа Фируз ирандықтардың фольклорлық мәдениетіндегі көрнекті тұлғалардың бірі. Жылдың соңғы күндерінде ол қалалар мен ауылдарға барып халыққа Наурыздың келгенін жеткізеді. Наурыздың жаршысы беті қараға боялған арық ер адам. Басына қызыл қалпақ, үстіне қызыл киім мен ұшы үшкір аяқ киім киеді. Ол қолындағы дағырада ойнап, билеп, күлкілі әрекеттер жасап ән айтады. Хожа Фирузтың қара беті суық қыстың символы, ал қызыл киім мен қызыл еріндер қыстың үстіне жамылған көктемнің символы іспеттес. Хожа Фируз әдетте шаттыққа толы ерекше сарынмен айтатын өлеңдерінде жаңа жылдың келгенін жар салумен қоса өткен жылдың келеңсіз жайттарын еске түсіріп, тыңдармандарды жаңа жылда шаттыққа бөленуге шақырады. Оларға жақсы жыл болуын тілейді. Бағдарламаның жалғасында Наурыз жаршысының әндерінің бірін марқұм Мұртаза Ахмадидің орындауында тыңдауға шақырамыз.
Арбаб қадам салам алейкум.
علیکم السلام پیش ایشالله
ارباب خودم سر تو بالا کن
توی هر دو چشم نهی ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بزبوز قندی ارباب خودم چرا نمیخندی ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم وصف کماله حاجی فیروزم
بله
ساری یه روزم
بله
حاجی فیروزم
بله
مثل نیم سوزم
بله
بشکن بشکنه
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
من نمیتونم
میتونی
چجوری بشکنم
تق تق
چطوری بشکنم
تق تق
اینجا بشکنم یار گله داره اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره
Хожа Фируздан бөлек Наурыз күндерінде тағы бір фольклорлық тұлға Иранның қалалары мен ауылдарында көшеге шығады. Жаңа жылдың келгенін жаршылайтын ол Аму Наурыз немесе Баба Наурыз деп аталады. Хожа Фирузбен бірге осы мифологиялық тұлға қалалар мен ауылдарды аралайды. Заманның символы саналатын Баба Наурыз немесе Аму Наурыз ақбасты ақсақалды қарт адам. Басында киіз қалпақ, белінде көк жібек белбеу, мойнында ақ шәлі, аяғында мақта шалбар мен табаны жұқа, тоқыма, аяқ киім. Ол асаға сүйеніп тау ортасы мен қалаға қарай жүреді. Баба Наурыз Нәне Сарманың, яғни Суық Апаның жұбайы саналады. Бұл екеуінің дастаны ескі жылдың жаңа жылға өтуіне қатысты аңыздардан құралған. Аңыз әңгімелер бойынша Нәне Сармо әр жылдың көктем мезгілінің бірінші күні Аму Наурызды күтеді, бірақ ол келгенге дейін шаршап, ұйықтап қалады. Оянған кезде Аму Наурыз келіп кеткенін ұғады. Басқа бір рауаятта айтылғандай, Нәне Сармо жыл бойы жалғыз болады, тек осы күні Аму Наурызды көре алады. Осы түннен кейін Нәне Сармо Аму Наурызды тастап жолға шығады. Келесі жылы бұл екеуі осындай түнде бір-бірімен кездеседі. Ардақты ағайын, жалпы жаңа жыл келгенде Иранның барлық өңірлерінде жаңару, тазару, қайта кездесу, билеп шаттануды көруге болады. Елдің түкпір-түкпірінде Наурызға арналған рәсімдер өтеді. Мысалы, ирандық әзербайжандықтар арасында Наурыз мерекесіндегі ең маңызды рәсімдердің бірі текем мен текемші. Текем ағаш теке қауыршақ. Текемші оны қолына алып, ойнақшытып, көктем мен Наурызға қатысты әндер айтады. Иранның көне мәтіндерінде теке мақтылық, жоғарылау мен төлдеудің нышаны. Теке мәнін айтушылар әдетте таулы өңірлерден келіп, Наурыз және төлдеу туралы өлеңдер айтады. Бағдарламаның жалғасында текемшілердің өлеңдерінен үзінді тыңдауға шақырамыз.
Yandaşam, ah dataşam, boynunda var nokta taşam. Bu taça oyu neler, kurdunan koyu neler. Bu taça oyu neler, kurdunan koyu neler. Yıkaçan dindi yüzün, Mahmut'un toyu neler. Bu taça, ah dataş, boynunda var nokta taça. Bu taça oyu neler, kurdunan koyu neler. Bütaca oyu neler, kurbanan koyu neler. Yıkaçan dindi yüzün mahmatın. şahla teka. Tüylerimiz biz olup belki görüp şahla teka. Bu teka yarış teka. Gerdanı var karış teka. Geçinen süsmüş gibi kerpikinen karış teka.
Сая дәстүрлі рәсімі де Наурызға бірнеше күн қалғанда жылдың аяқталуы мен жаңа жылдың басталуына орай орындалатын Әзербайжан халқының ең әдемі рәсімдерінің бірі. Әзербайжан мәдениетінде сая құрмет білдіруші деген мағына береді. Сая рәсіміне сәйкес көшеде өнер көрсететін саяшылар кейде табиғи түстермен боялған киіммен, кейде шопанның киімімен қолына екі таяқ ұстап, Наурызға бірнеше апта қалғанда ауыл-ауылды көше-көшені үй-үйді аралап көктемге арналған өлеңдер оқып, қолындағы таяқтарды бір-біріне соғып, Наурыздың келгенін хабарлайды. Дұға оқып, өзіне ұнайтын әндер айтып, халықтан бидай, арпа, тәтті дәмді немесе ақша сыйлыққа алады. Иранның батысында да Наурыздың рәсімдері жергілікті халықтың ерекшеліктері соның ішінде тілі мен өмір салтына үйлеседі. Мир Наурузи немесе Көсегерди рәсімі Иранның күрттері арасында орындалатын қойылымдардың бірі. Мир Наурузи комедиялық қойылым. Онда бір адам Наурыз күндерінде билеуші ретінде таңдалады. Осы аралықта ел басқарушысы осы кісіге тапсырылады. Көсегерди рәсімінде ауыл тұрғындары күлдіргі бетперделер тағып, топ болып шығып көсе мен оның қалыңдығын шығарып салады. Олар үйді аралап өлең оқып, қыстың аяқталғанын жаршылап, сыйлық алады. Көсе әзіл қалжың айтып, жұрттың көңілін көтереді. Қорасан халқыда көптеген ауылдар мен көшпенді тайпалар тұратын аудандарда Мир Наурузи немесе Наурызхан рәсімін өткізеді. Әзіл қалжың аралас қойылымда еңгезердей әзіл кеш адам жасанып киініп алып, символды түрде уақытша билеуші ретінде сайланады. Ол арнайы киіммен атқа мініп, билік айта бастап, салық жинап, ауыл тұрғындарынан сыйлық алады. Кейбіреулер осы рәсімде барабан мен сырнай тартып, халық әндерін айтып билеп, Наурызханға еріп жүреді. Билік құрған кездегі Мир Наурузидің басты мақсаты көбіне халықты қуантып, шаттыққа бөлеу болады. Наурыз мерекесінің 13-ші күні ауыл тұрғындары барабан мен сырнай ойнап, билеушіні хауызға лақтырып, суға малып алғаннан кейін ханның арнайы киімін шешіп алып, басқа киім кигізіп, хандығын аяқталды дейді. Баршаңызды Наурыз мерекесімен құттықтап, денсаулық, сәттілік, бақуаттылық пен қауіпсіздік тілейміз.